kulturan, kultur kuboa.
Egunon eta ongi etorri kulturkoaren laugarren saio honetara. Egunon zuria jande?
Egunon goja.
Untxa?
Bai, bai, bai. Eta zu?
Bai, beti, beti. Astenetan beti untxa.
Ah, bai.
Bo, aste buruan, izan da planik edo?
Bai, izan iz maineto gelan, beraz hori bai honan den konzertu gela hortara, eta baziren hiru konzertu, La Souche Rock elkarteak antolaturik, hiru konzertu zinez pikain, uste dut hene horretzapen eta mazen Sleepwalk, Soso eta Oazo Tampet, beraz hori zen konzerturik potoloena, erran ditaike, eta zinez konzertu ikaragarri bat, post-rock genero hori pixkat estilo horretan den talde bat, eta zinez konzertu bikaina izan zen, beraz, ara, pozik, ostiran lagatxez, eta gero askinuan ene haste buruaren zat, eta ez dut beste deus egin, ara, eta zuk?
Ebe, nik ere ostira lan izan nuen hiru kontzertuko gaualdi bat ere, Donibane Ziburuko gaztetxean, bertan Biziok, Tostibarre eta DJ Kreal izan magien dituen, beraz rap eta DJ gaua izan zen, eta biziki pulita, ongi pasa zen dena. Ta.
Bai, Biziok aurkezten zuen bere disko behia.
Bai, zut? Bideak, diskoa aurkeztu zuten eta bo, aintzineko diskotik ere intzituzten kantu batzu, eta biziki pulita izan zen.
Ba, haste buru ona beraz.
Bai.
Eta hasiko gira beti bezala gure berri bitxekin.
Eta aste honetako lehen berri bitxia Martitzetik heldu zaigu. Izan ere Martitzen ura atxeman dutela uste dute. Me oraindik nasakoak ez dira ziur zikinak baitira.
Urak zikinak baitira.
Ez, nasakoak dira zikinak.
Ah, ados.
Na, kontua Martitzera Curiosity robota bidali zutela, eta honek argazkiak atera ditu, eta argazki batzuetan isurketa moduko batzuk ikusten dira mendi batzuetan, garai beroenetan gertatzen dena, beraz, suposatzen dute ura forma likidoan badela. Orain arte, bazekiten bazela ura, aintzinetik ere izan zela ura, ozeanoak ere izan zituen Martitze planetak, eta orain arte bazekiten forma solidoan bazela lurrazalaren azpian, eta aldiontan argazki horien bitartez ondorioztatu dute, euneko 85ean aipatzen dutenez, ura badela, eta izaten dela Martitze planetan. Baina arazoa da, Curiosity robotori ez dutela guztiz esterilizatu. Eta beraz badituela lur planetako zikinkeriak edo bakteriak. Beraz, ezin du joan ura den leku hortara, konfirmatzera ea ura den, kontaminazioa arriskoa baita. Eta arazoa, esterilizazio horrek ainitz balio duela, eta garaian egiten altzen, baina gaur egungo teknologiak eskatzen dituen, gaitasunek ez dutela uzten esterilizazio hori modu egokian egiten edo, eta beraz, zikin batzu direlako, ez du jakinen oraindik, ura baden seur edo ez.
Komplote teoriak izanen dira berriz ere.
Utziko dira hori, beste batzu ere.
Bikain.
Sleep is an 8-hour lullaby. Instrumental music, electronic music. In a way, it's a question about how everything is getting faster. All our lives are accelerating. And I think, you know, many of us feel the need of a place to rest, a point of repose. And that's what this piece is, an 8-hour place to rest. So sleep is also an experiment, really, into how music and consciousness can connect in a different way. It's a piece of nighttime music, and I'm hoping people will actually sleep through it. It's an area which has kind of fascinated me a long time, you know, how the mind functions while sleeping and how music can interact with that.
Ara, entzuten ginoena, Max Richter, da, ez dakit ezautzen duzunez.
Ez dakit, bau, musika eta hau txola, misterio txola
bai, bintzat. Bai, eta ingles akzentu hon bat ere uste utez.
Bai, gure hain hori.
Bai, hori xe hori. Ez dakit baltzabek basir ikusi duzunez, filma.
Marrazki, bizion bat, animaziozkoa.
Bai, ba, berak zuen musika egin, eta egin du ere The Leftovers seriaren musika, hor du joan den urtean uste dut aterazela lehen sasoina. Eta gauza da, egin duela eksperimentu bat, beraz hor, aipatzen duen bezala, Sleep kantua jodu pertsona batzuen aintzinean, gauza da Sleep kantu honek 8 ordu iraun dituela. Eta berazen bakarrik ez, baina orkestra delako batekin, uste dut iruzpala uzirela, eta zen eksperimentu gisa, beraz ikusteko nola erraiten duen bezala, kontzientzia gabeak edo lo girelarik, ara kontzientzia biskat lo da ere, eta nola konektatzen altzen musikarekin, eta beraz indu eksperimentu hori, 8 oren zenta gau batek gutxi gora beraz 8 oren irauten ditu, eta beraz hori egindu beraz zientifiko batzuekin ere, ikusteko nola erreakzionatzen altzen, ara nola pertsona batek erreakzionatzen altzuen olako musika batekin, beraz anitz pertsona antziren, baziren ohe batzu, eta ara ziren zinez eksperimentu bitxi bat atseman dut, eta ara, beraz, bitxikeria hori ikusi dut, eta zinez kasik pasionatu nuz, eta gainera musikak iduridu biziki ez dakit berezia, lasaia, eta...
Eta zuzenezkoa, 8 orduz egin zuten?
8 orduz, bai, eta beraz jendeak kontatzen zuen, biskat bitxia zela, lokartzen zen, baina beti bazuela presentzia bat musikarekin, eta batzutan iratzen ziren, eta guztiz, ez dakit, destabilizatuak edo, eta atseman dut zinez, ara, polita eksperimentu hori, eta bitxia ere, beraz, ara, nahi nuen hori pasa gaurko kulturku ban.
Bikain. Eta iritsi da gaurko gonbidatuaren tenorea, Xabi Etxeberri, egunon?
Egun zuer.
Mozu musikari zira, biolonista, esan daiteke?
Ba, joni.
Gauza initzen hartan, eta gaur aipatuko duzun gaia, ez da gita hitz batutan defini daiteken bilaka ekimena?
Bilaka kolektiboa erren genezake.
Mm-hmm.
Da leku bat, nun dantzari batzu biltzen diren, eta erabgitzen duten artistikoki zer egin nahi duten, eta nori dei nahi egin duten... Ara, dantza eta musika izazati bat zuiteko.
Dantzariak berlekuko dantzariak dira edo piskat iparaldeko lekuainitzetako dantzari batzu biltzen dira?
Bai, beriziki hor iparaldekoak dira. Nez eta dantzari batzu badugu baitu dantzari nafartarrak, baina beriziki iparaldekoak eta dantzariak parte hartzen dut. Dianenik haien erriko dantzariak dira. Eta horrez gain, ideia da... haien erriko dantzataldean parte hartu ondotik beste proiektu batean ere parte hartzea sekatzeko beste estetika batzu.
Ma, ipatzea, iparraldeko dantzarien biltzarrak bultzatutako kolektiboa dela edo haien laguntzarekin eginikoa, ez dakit zein den helburu nagusia, laborati moduan ulertzen zutela ere irakurri dugu.
Lehenik egitasmoa gure baitatik hasi zen. Guk nahi izan ginen gazten artean zerbait egin eta arabe gune hori sortu dantzarien zat. Eta beraz proiektuena astapenean etorkizuna kontzeptuak deitu zen. Eta hortan eman ginuen lehen ikusarri bat Javel Jauna izenekoa. Nun hiru pieza baziren Javel musikariaren inguruan. Horren ondotik izan da Leiotik Karikako ikusarri bat. Eta geroztik, ara, iparaldeko dantzarien federazioak proxatu zizaukun bere proiektuan txartza, bere helburu nausia da formakuntza. Proposatzea taldeak dantzariak, dantzari gazteak formatzeko baliabideak. Eta bere proiektu berrian, jaz sortutako proiektu berri hortan, proxatu zizaukun, ara sortzea... koreafo lanak bultzatuko lituzken gune bat. Eta hortan guk erabaki ginen gure proiektua oino aldatzea, eta ditzea bilaka gure egitasmo berri hori.
eta zu beraz bilaka proiektuan musikari zira, nola hurbildu zinen horrat dantza mundu hortara, zu dantzari zira ere? Edo...
Bai, tipitan hasi nintzen Leinua dantza taldean, Hiriburu, Mugere eta Mila Frangako eta dantza talde hortan. Eta musika eta dantza biak biziki, lutuak baitira, hasi nintzen ere musikan. Garaian, bioin joleak falta baitziren ere, bai badira gehiago. Baina, pastu nintzen musikara ikusari batzuen dako, eta beti segitu dut dantzariekin lan egiten, eta dantza taldeetan ibiltzen. Baina, ara, lotura alere hori beti izan dut dantzariekin.
Eta bilaka konpainian, beraz badira koreografo batzu, dantzari batzu, musikari batzu, denak, denentzat da ber implikazioa proiektu
bai, hortan? Justuki helburua da dantzatalde haunitzetan, da azkenean musika edo antzietek sortzen da eta dantza egokitzen da, edo azken momentuan, zakit dantzarien urratxei edo koreografoei egokituz sortzen da musika hor helburua, zenari hastap abia puntutik, biak betan lan egitea eta bizik importanta irutzen zauku dantzariekin ere izaitea musikari talde bat.
Aipatuko du ere, sortu berri duzutela hiru partetan eginiko, edo hiru ikusgarri sortu dituzutela bilaka taldearekin. Ondoren aipatuko du pixkat zehatzago, alere formakuntzaren aipatu nahiko nuke, baitira, aipatuko du bertan diren dantzari eta erakasleak edo Eneko Bordato, dantza garaikidea egiten duena Maider Oiartzabalekin batera, Joan Etxebez, Txiberoko dantzak, Jon Maiak improvisazioa eta sorkuntza, Gariko Itzotamendi, Gipuzkoako dantzak, eta Natali Vivier formakuntzaren arduraduna. Jakineko nukena, formakuntza horiek nola eskainiko dituzuten, ea antolatua den, ea oraindik dantza taldeek galde egiten aldi zueten formakuntza hori, nola pasten da?
Ara, gure helburua da dantzariak sartzen direi kolektibo hortan, da proposatzea janenik errepertoria lantzea. Eta diakitateak ukaitea dantzako errepertorio desberdinetan. Artako gure lehen burua ez da itea ikusari bat eta lantzea estilo bat koreafo batekin. Da lehenik, pertsona koreafo izan baino lehen, be proposatzea ere formatzaile batzu, estilo batzutan, eta gure helburua da ere hastean errepika desberdinak proposatzea, batzu errepertorioa lantzeko, eta eskoldantzako estetika desberdinak, desberdinetan puskat adituago izaiteko, eta bestalde, esperimentzia laboratorio leku bat nun, pentsatzen dugu gu eskoldantzariak dira, gure hanketan eskual urratxak baditugu, eta zeiten aldugu horrekin, eta beraz, bi gauza baditugu, antolaketan argira, zentan, ara, jantan bezala ez dugu, norbait buruzagi gisa, sortzen dugu kolektibo gure artean antolatzen dugu gauzak. Ez pixkanaka agira antolatzen gauza, baina gure burua da hastean zehar bi kortxo proposatzea, bat repertorioa lantzeko, eta bestea sorkuntza experimentazioa bultzatzeko. Eta gero utztea, haste burua adiaz dantzariek haien erriko dantzataldetan parte hartzeko. Dantzariek demura eukaiteko haien dantzataldetan ere ikasitakoa transmititzeko haien erriko dantzataldean.
Eta klase horiek edo noiz eta nun emanak izanen diren, bakizute deia?
Hori argira ikusten, momentukotz ez dugu lokalik. Beraz, piskat aldugun bezala iten dugu. Mortakotz dinamika horrei gogoa hundi batekin eramaiten dugu eta argira bat airatzen. Eta piskanaka proiektua ari da. Etorkizuna proiektutik hor bilakara dianenik obetu da eta estrukturatu da. Baina oraindik hor momentukotz ustaritzen errepikatzen dugu gela batean. Baina nari gira ere hor formakuntza kurtso orientzat edo sorkuntza kurtso orientzat laster jakinen dugu hor nore manen ditugun eta jakinen aziko dugu. Bai.
Aipatzen zinuen errepertorio horren formakuntza, erran nahi du sorkuntza bat entzat behartua dela ukaitea olako base bat ezkira deusetatik partitzen al?
Gure helburua da ere eskualdantza bultzatzea. Eta nahiz eta unkitzen ditugun garaikide repertorio batzu. Uste dugula ere, dantzerek baluketela itekoa eskual dantzarekin jananik, eta gure elburua, la ere, puskat urgunago eramaitea gauza, eskual dantzako repertorioak menperatuz, ez da justu, beste espiritu batekin lantzea, eta pentsatzea, be, eskual dantza urgunago eramaitean dugu, hemen di kampo ere atera azten aldugu, beste Europako erriak indute hori, haien kultura erakusteko edo ustut, kultura izan dela baliabidea handienetarikoa irriak baliorizatzeko eta hemen dugun historia eta erakusteko gure kultura ere genetan folklorea erakutsa izan da Frantzian eta Espainia eta Europa guztian eta helburua da ere hemen hausnarketa bat egitea eskualdantzarekin eta erameitea hori Europarat ustut bergila hausartu hemen ere biltzea eta joita erakustea zer den, zertan giren hemen gazteak hemen eskolegian, eta komertziotik kanpo ere gauza batzu bultzatzen ditugula, eta ara, beste publikoak erakutsi.
Bon, aipatu duzu urrunago joan nahi duzutela, guere elkarrizketan urrunago joan egira gai egunetan, baina lehenik galdeinen dizu kantu bat hautatzea, ez da egita zein pentsatua zinuen?
Bai, hor, eldunen sorkuntzan, hiru pieza izanen dira, eta ara, hiru koreografoei dei egin ginoan, eta estetika desberdin izan dira, hor, esplikatutan bezala. Elburua da, lantzea, estetika desberdin batzu, koreografo desberdin batzukin. Hiru garrin piezan, lan egin dugu Mathieu Vivierekin, kolektiboaren dantzari bat dena, eta izanen da, ara, etorkizunan edo bilakan, izanen da bi errenaldia nun prosatzen dugun tokiko dantzarier, koreografi bat neitea. Hor Matiok egin du, eta gaia izan da negua sasoina, eta piskata biapundua izan zen laboak intzuen doinu bat negua badator, txori buruzko kantu bat, eta nahiz eta gure piezan dena sorkuntza den, piskat giro hori nahi ginen berriz sortu ziki unki garri atxamen bai ginoen.
Mikain, men, zuten du negua kantua eta gero segitzen du elkarrizketarekin.
txoriren eriotza. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten eriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egun goibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, haizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hil beharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txorila giltzeko.
Mikel Laboaren kantua erronen ondotik, kronika baten tartea eginen dugu, elkarrizketarekin txaituko du pixkat berantago, eta aian deri utziko diotitza.
Mire esker jorka. Beraz, joan eurtan banuen ohitura serieri buruz egiteko nire kronikak, aurten pixka bat gutiago, baina madu, bi haste ez dutala ez filmarik, ez serieri gai batzen, beraz, ara, pixkat faltan botatzen nuen hori. Beraz, aipatuko dauzuet, serie berri bat, aurten atera dena, hainitz publizitate egina izan da horren inguruan, Narkoz, beraz, deitzen da serie hau, biopik delako bat dela erraiten alda, zenta Pablo Emilio Escobar Gabiriari buruzko serie bat da, ez dakit ez hautzen duzunez, Gorka?
Pertsonalki ez dutu, baina entzuna dut bai.
Berazen, narkotrafikante bat, Medellineko kartela osatu zuena, beraz, Kolombian, eta beraz, bizi izan zen 1929-tik, 1983-ra, beraz, serie honek kontatzen du pixka bat bere bizia, hor bakrik sasoin bat atera da aurten. Serie honen gibelean biraz sortzaileak dira Chris Brancato, Eric Newman eta Carlo Bernard, eta aktore principalak Wagner Mura, beraz, berak du egiten Pablo Escobar, Pedro Pascal eta Boyd Holbrook, besteak beste, badira hainitz, hainitz aktore, eta denak zinez biziki onak. Beraz, serie hau erran behar da lehen seriea dela, beraz, berari buruz, baina beste bat izanen dela, deia errana da beste serie bat izanen dela berari buruz, gehi bi filma eginak izanen dira berari buruz. Beraz, ez dakitzenako ikusten dute orain produktorek potentziala bere historiaren gan, eta egia da zinez historia aski berezia dela. Beraz, ni jaioniz bera hil baino urte bat berantago, beraz, egia erran ez nuen biziki entzuna bere historia, bai entzuna nuen nor zen, baina besterik ez. Beraz, zinez, begiratu dut seri hau, begi, ez dakit, berri batzuekin, edo ez nuen bat ere ezagutzen historia, eta egia zinez, historia, iduridu fikziozko historia bat gertatu dela, baina egiazki gertatu da. Bon, bada, ala ere, defauta bat seri hontan, atxamontana, da off hautsa, beraz, off hautsa da beti presente, polizia baten hautsa, berak kondatzen du, beraz, historia guzia, eta atxemaiten dut, pixka bat, erretxa dela, ala ere, off hautsak erabiltzea, serietan eta filmetan ere, baina serietan oino gehiago, baina ala ere, kalitatezko serie bat dela atxeman dut, aktoreak zinez bikainak dira, jan behar da, Pablo Escobari zinez ite handia duela, beraz, Wagner Mura aktore honek, eta zinez, bada, giro berezi bat, zenta bada, ez dakit, sarkasmo giro bat pixka bat, eta pixka bat antipatia, antieroi olako zerbait, beraz, kasik maite dugu Pablo Escobar hori, zenta badu ara, bere anaiengan, familiarengan eta lankideengan badu errespetu bat, bon, ez dena beti ara, ikusten zenta batzutan errespetua fite galtzen du, baina bada alako giro zinez bitxi bat eta psikologikoki ere biziki azkaja dena, beraz, zer pasatzen aldean olako ara, tipo baten gibe, enfin, buruan, zer pasatzen alden. Beraz, horren aldetik zinez biziki ona dela atxeman dut. Entzuten dugu justu soinu banda bat eta gero segituko dugu aipatzen.
Imagine you were born in a poor family, in a poor country. And by the time you were 28 years old, you have so much money you can't even count it.
Señores, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Haciendo negocios, así que pues fresco.
Ustedes eligen plata o plomo.
But I don't want to get ahead of myself. I'm Steve Murphy, drug enforcement agent.
79, the bad guys I was chasing were flip-flops.
How are you running, huh? What you got? What is that?
When I started, a 1 kilo grass bust was cause for celebration. Before long, we were seizing 60 kilos of coke a day. The hippies had been replaced by Colombians, and these guys didn't wear flip-flops. We were witnessing the formation of the famed Medellin cartel. There was Jose Rodriguez Gacha, the Ochoa brothers, and last but not least, Pablo Escobar. Before long, the narcos were pulling in $5 billion a year. And that, America can take.
Whatever's going on here? Like the sweat of love. I'm in the hallway. Laying in the fields. I hope you know what that means.
In war, good and bad are relative concepts. This was my war.
Your party took money from Escobar.
Everyone took money. By the way, it's all American money.
If there's one thing I've learned in the narco world, it's that life is more complicated than you think. We had no idea what we were in for.
Ara, beraz hor sendida pixkat, senditzen alda giroa, beraz sarkasmo hori aipatzen duena horren zuten da, soinu banda horren astapenean. Pixkat datuen aldetik aipatzeko pixkat Pablo Escobaren beraz bizia, egan behar da ala ere lehen narkotrafikantea izan zela, bost miliar dolar irabazten zituela urtero, beraz, ara, kalkuluak usten ditut zuretzat Gorka, ikusteko zenbat orenka, eta bazen ere trailer bat horrekin erakusten zuena zenbat egiten, zenbat irabazten zuen urtero, zenbat astero, zenbat orenka, eta zinez ahi-ahia zen, beldurgarria da, kasik, eta erran behar da ere, zazpion eta berrogeita amak mila gizon bazituela berarekin bere serbitzatzeko, eta kasik denak garaibatez beden isilik gelditu zirela, eta hori ere ahi-ahia da, zenta kriston pizua zuten pentsudut beren bizkajean. Egan behar da ere, 2000 erailketa beraren gatik, edo bere, berak egin dituela. Beraz, ara, zinez, pertsonai aski bitxia, aski iluna ere, eta ara, seri hontan zinez, irakusten du zinez untxa alako ze giroa zen, eta maite izan dutana ere, da zinez objektibitatea, eta pixkat erakusten ditu ikuspuntu desberdinak, beraz ikusiko ditugu poliziarena, beraz hor ere jaiten duen bezala ofa hotxa polizia bat da, bikotean dena beste, bikotean, lanean bikotean dena beste polizia batekin, eta hau Game of Thrones ikusi duten entzat, da noitzen da Dorneko Prince Oberyn, voilà, Oberyn jotzen duen aktorea, eta beraz zinez aktore lan ikaragarria, eta jaiten dutan bezala ara, objektibitatea, eta erakusten du ere zenbat familia unkiak izan diren, serbitzatzen zuten gizonetan ere zenbat ez dakit, trompatuak izan diren edo, eta bon, gero ez dut sobera aipatzen alko, anitzek ezautzen dute historia, baina ala ere pentsatzen dut gertakari batzua aipatzea, spoilatzea izaiten aldela, beraz hortan geldituko niz, eta kontseilatzen dizuet zinez narkos seriea Mr. Robotekin zinez aurtengo bi sorpresa handiak nirelako.
Narkoz beraz, eta lehen sasoina?
Bai, lehen sasoina atera da, bigarrena normalki konfirmatua da, eta Netflix sarean aurkitzen alda, ara.
Mire esker.
eta segituko dugu kantu pixka batekin. Nahi nuen pasa Baionako talde bat, edo Baiona inguruko talde bat, deitzen dena Cold Dust. Ez dakit deia entzuna duzun gorka?
Nunbait bai entzuna.
Nunbait bai. Eta zinez atse maite dut kriston taldea dela, inglesez kantatzen dute, eta badu zinez rock indartsu bat egiten dute, eta ala ere melodikoa, beraz nik zinez maite dutan guzia, beraz entzun dezagun Winged Sirens kantua.
Egiten du, Xabi Etxeberrirekin, Bilaka kolektiboari buruz ari ginen honetan, sorkuntzak aipatu ditugu, baituzute hiru ikusgarri, ez da egita aipatzen dituzun izenak eta zein zerri buruz izanen diren guti gora bera, edo?
Bai, beraz, autoa egin ginuen ez maitea gaiik aldiuntan, hor lehen etorkizunakit jabeli buruz izan zen, hor... Nahi zingin dituen estetika desberdinetako koreafuak deitu, beraz, Gari Otamendi ibili izan da Urbelz koreaforekin, hau bera izan da koreafo aintzindaria eta argia kompainara zuzendu duena, eta berari dei egin ginoen lantzeko zinez errikoi repertorioa. Eta zinez horiek askita joitea ikusterat hain ikusgarriak baina edo haien bideoak Urbelzek sortu zuen talde bat nun eskual dantza tradizionalekin gauza balentria animalekoak eta intzituzte eta bizki edera zen ikustea besta giroa erzena gainean eta nun leia izan den gauza nagusia. Nun ezen histori bat kontatzen baizik eta justu ikusten eia dantza hori izan da fandangoa eta bada aldeare dragatzeko eta edo nor gehiagokan ibiltzeko. Beraz, dei egin nuen ari, lehen pieza horren zat, gauza errikoi baten lantzeko. Gero bigarren pieza dei egin ginuen John Mayari. Bera, izan da gaur egun dugun dantzarik famatuenetarikoa. Eta nahi guen lan bat egin arekin, eta gurtzen zauku berak egiten duena kukiaiekin hildo hortan dela ere. Experimentatzen dituzte gauza batzu. Eta gero negua Mathieu Vivierekin beraz nun experimentatu ditugu bai musikalki eta bai dantza mailan beste gauza batzu. Joan urgunago eta azakit lortu dugun ikusiko hori. Euteran sumeki, urgunago entxatu gauza batzu eta probusatu hori eszenan negua sasoinari jen inguruan.
Beraz, haipatu duzun bezala, iru pieza, iru koreografo ahunt desberdin. Ala ere, bada lotura bat, iruen artean, senida zerbait lotzen dituenak, iruak?
Edo ez.
Eskualdantzarikiko maitasuna. Iruak hortan amoratu dira. Eta bainan, kasu hortan, ez da loturik izan. Ez dugulan egin iruekin betan. Zinez izan dira fase desberdinak, eta ikusgarria muntatzeko olazen ideia proposatza dantzariek hiru estetika desberdin eta gaita be proposatza hiruak hiruetan parte hartzen duzi eta dantz bilaka kolektiboko dantzariak izan dute nahi bat be gehiago parte hartza batean edo bestean eta auto hori utzi diegu.
Mikain, eta ipatza ere zenbat dantzari badiren uste dut 30 baino gehiago badiela iruen artean?
Bai, pentsatzen dut, bai, oitamar, olako zerbait, bai.
Musikariak ere hainitz, ez da gita, olako ikusgarri bat prestatzean, zaila egiten den, ea amateur eta profesionalen artean, ez da gita, nola pasatzen den hori erresa da, edo biziki zaila egiten da, luze izaten da?
Bai, luze da, baina pieza hori hasegin badu urte bat baino gehiago, muntatzen du gura, eta bai, luzea da, antolaketa da. Egan dut amezala kolektibot bat girenez, jendea ez da zan noro baita egiten duena, hola pasako da. Hor gure artean, sortu dugu puskat sortzikoa ditudugun estruktura bat autuan egiteko, bera sortzik gira barnean, bozkatzeko, eta barnean bat dira komunikazio komisioa, artistiko komisioa, barnean antolaketa komisioa. Puskat EHS-teak duen fonzituen duen bezala komisioen artean, muntatzen da gauza eta beraz antolaketaren aldetik pixkanaka egiten da eta ara.
Lanean nola pasatzen den aipatu duzu, nun eta noiz pasako den ikusgarri hori lehen aldiz edo dataren bat bauzute finkatua?
Bai, haste buruntan hor gure lehen emaladiak haste buruntan emanen ditugu hor beraz urriaren 9-10 ahri suri gelan erri usta festivalaren kari. Eta gero, bai, beste benen aldiak bai ditugu janarik programatuerik. Urruñan adiaz azaroaren 29 hori ikastolen, urruñako ikastolak urtero antolatzen duen gertakari hortan. Eta gero, ara, hiru piezak pentsatu izan ditugu banazka emaitea ere, eta bere isirik, eta ikusiko dugu. Noiz, baina lehen itzordua, ara, haste buruntan izanen da. Hono, ja, balakit likuak galitzen direla. Baina, deitu behar da erri usta, zenta, aski fite partitzen dira.
Bikain, gombidatzen ditu entzulu guztiak erri ustara deitzera, ostira lontarako lehen aldiz emamungo baitu zute, zuen ikusgarri triptikoa. Gombidatzen ditu entzuleak ere, zuen webgunera joatea etorkizuna.info, biziki interakzioa biziki politan oso ongi egin atxeman du. Handuzte informazio guzia, behar ba azken galdera bat eta jendearen erantzunari buruzkoa. Orain arte indako ikusgarrietan eta ikustu duzute badela gogo bat ere jendearen partetik dantza modu berrietan ikusteko, ez da hitz erantzun jaso duzuten aintzineko lanetatik.
Bai, paralean uartzen gira badela nahi bat gazten partetik sorkuntzak egiteko. Hori, adiaz, frogatu izan da, egualdean ez da iparaldean bezain gogori izan sorkuntza iteko. Hor, iparaldean lagiari da, ba, erriko dantzat taldea uniz badira, biziak dira, eta sorkuntza uniz badira, eta ara, bilaka proiektua sortu da ere, oartu bai gira, badela nahi hori, eta zutut, espiegitura batzu proposatu behar dira sorkuntza horiek egin nahi duten jendeen zat.
Eta lehiotikekin ere, behar hori gertatu zen, kanpoan izanki, ez dakit, dantzazale ez den publiko bat unkizinuten, behar?
Hori da, lehiotikek ukandu, alere, arkasta tipi bat, ibili da, ara, leku bazutan nun jendak ez zonez hautzen eskualdantza, edo baz aurritzi hauniz bazituen eskualdantzarekiko, eta bai, hola izaiten alda ere, eta lehiotik emana izan da ere sare profesional batzutan, nun dantzari biziki adituak badiren, eta haitu da lehio umore azokan, dantzairian,
maitaldian ere?
Maitaldian, sari horietan, denak profesionalak dira, eta hor eskualdantza sartzea, ardura erraiten dugu, edo maia da, eskualdantza zarkitua da, edo festival batzutan dantza festivaltan gutitan eskualdantza agertzen da. Eta hor, ez, bon, de xantza izan da hor, gustatu izan zizaie, programatzei batzuer, eta ara, eskualdantza ez zuten pertsona batzuek ezautu dute hola, estetika horretatik, eta gero, ustut, ala ere, erakutsi behar digula, dantza traizionala eginez ere, estetika biziki derra dela eta baduela mamia eta gustarazi hori jendeari. Eta gu, hola, amnitz mitutugu eskualdantza oinarritik hartuz eta ikusiko nolat eramaiten handen. Hala, egia lehiotikek izan duela gauza hori eta eksemplu biziko ona izan da eta gogo eman dauku hunat eramaiteko ere.
Ba, guri ere gogoa eman diguzte ostira honetan zuen ikusgarria ikustera joateko, berriz gogorarazten dugu, Arrixurin, Herri Uztaren kari, Bilaka, Iparraldeko Koreografia Zentruari buruz aritu dira, Xabi Etxeberri, mi eskerrainiz.
Mi esker zuei.
Eta lastra arte.
Ikus arte.
Adio.
Bilaka kolektioa beraz, Xabi Etxeberrik aurkeztu diuna, eta biziozketaren tartea horrein guntan, biziozketa espikatu dugu, zozketatxo bat eginen dugu, eta bizio rap taldearen diska eskainiko diogu, entzuleren bati. Eta joko aski simple izanen da, agendarekin hasi entzien, aipatuko dugu aste buruntan Dona Pauleko Aldaka Gaztetxean kontzertua izanen dutela, orain entzun dugun Cold Dust taldea, bizio rap taldea, eta hirugarren talde bat bada. Beraz, proposatzen dugu entzule guzieri, gure Facebook, Twitter, mail eta komunikatzeko baliabide guzietatik bidaltzea hirugarren talde horren izena, eta atxematen dutenen artean zozketatuko dugu bizioren diska berria.
Ikain.
Eta oraindik bizio taldea ezagutzen ez duenaren zat, beraz, haien kantu txo bat emanen dugu, bideak diskako, nor nintzen ni kantua, entzun ezagun.
Galdetu nion eure buruari, nor nintzen ni. Nor nintzen ni.
Galdetu nion eure buruari, nor nintzen ni.
Izpilu tzo, izpilu tzo, zer nago arrando.
Nor nintzen ni.
Unduak ez nau maite.
zodi.
Nik ez dut erranen entzun nahi duzun hori.
Mundua maite dut baina munduak ez nau maite.
Lehenik zeure burua maitatzen hasi zaite.
Nahi dudan jaskera horrekin kalera. Gezki begiratzen naute normala haute da.
Besteen begira da zure kezka baldin bada. Zuetzara nahi duzuna nahi duten azara.
Nor nintzen ni?
Jakin hori zu soilik dakizu. Nik ezin deusekin berdin baldin badizu. Urratxez bihurtzazu infernua paradisu. Eguna zuk erabaki ezaitzan erabakizu.
Gaua iristen denean ametzak beltz. Oreak lauditu munduak zenbat ertz.
Galdetu nion
neure buruari ezin zinetz. Da erantzunik ez. Nor nintzen ni? Inor baldaki hemen. Nor nintzen ni? Nik hautatu alnuen. Nor nintzen ni? Neure baitan dagon putzu sakon horri galdetu nion. Nor nintzen ni? Inor baldaki hemen. Nor nintzen ni? Nik hautatu alnuen. Nor nintzen ni? Neure baitan dagon putzu sakon horri galdetu nion. Iraganean dauzkat amaika kate.
Ez zut jartzen dituzu.
Ez jartzen dizkidate. Nahi dudan ezinezkoa dela esan didate.
Dena ezinezkoa da saiatzen dugun arte.
Mundua aldatu nahiko nuke goitabe. Izan nahi nuke gazte azke buru jabe.
Ingurura alare begiratu parez pare. Dena aldatu nahi duzu zu aldatu gabe.
Nor nintzen ni? Zenbat galdera dauden.
Galdetzen ez duenak ez du erantzunik izanen.
Miserote nintzen lehen.
Bizi orain eta hemen zarenak erranen dizu zer izanen zaren. Ez bilatu gehiago, erantzuna zure baitan dago.
Galdetu nion.
Gaur arte zergatik tan naizen agatik. Nik orain badakit. Nor nintzen ni? Inor baldaki hemen. Nor nintzen ni? Nik hautatu alnuen. Nor nintzen ni? Neure baitan dagon putzu sakon horri galdetu nion. Nor nintzen ni? Inor baldaki hemen. Nor nintzen ni? Nik hautatu alnuen. Nor nintzen ni? Neure baitan dagon putzu sakon horri galdetu nion. Nor nintzen ni?
Bizioren bideak diskako, nor nintzen ni kantua entzun berri du.
Bikain.
Eta horreita azten du, ba, biziozketarena. Bizio eta koldoez taldeekin batera, aste buruntan aldaka gaztetxean zein taldek joko duen erantzuten diutenen artean, ba, zozketatuko dugula bizioren diska, beraz, animatzen zaituzten denak. Agenda aipatzen hasiko dira, emankizuna bukatze aldera.
Bai.
Beraz, esan dugu, aldaka gaztetxean bizioko aldozte eta beste talde bat. Izanen direla aste urontan, hori ostiralean, eta ostiralean beste gaualdi bat izanen da. Nepaleko ba, lurrikarak izan zirenez, ba, Nepalen sustenguz, kantaldi bat antolatu dute Azkaineko elizan. Eta bertan hainbat talde izanen dira, bo, lehenik eta behin ikastolako aurrak, baina baita ere zortzi buru, kartxuki, lokarri, buamiak, koloreak, irubozak eta atxeden, beraz. Kantaldi eder bat ostiral gaua pasatzeko, behatzietatik aurrera beraz, Azkaingo elizan. Bestalde, soka erakusketaren ba, azken eunak ditu hauek, aste honetan izango da amaikan bukatzen baita, igandez bukatzen baita beraz. Hori, Zentogeni elizpean ikusteko parada izanen duzue, Biarritzen, eta dantzari buruzko erakusketa ederra.
Hainbat labur metraia uste dut.
Ba, ibizikin interaktiboa, bai. Eta... baliatu behar den itzordu bat pentsatzen dugu. Bestalde alternatiba izanen dela garazin aste buruntan ere, beraz ekitaldi mordu bat, ba, alternatiba bat proposatzen bai tibute garazin, eta bukatzeko behar da, ba, bilakaren ba, gaualdia ere izanen dela, sortutako hiru ikusgarri berri hoiek eskainiko dituztela, Luhusoko Arrixuri gelan, herri usta hasten baita. Beraz, nire aldetik hori. Beste data berezile bauzu edo...
Ba, dena ezan duzu.
Dena ezan duzu.
Zena duzu jaita.
Zer uske jo, ba, entzule guztiak agurtzea.
Bai, Euskal Irratietako entzuleak ere bai.
Bilboidi irratia, arroz irrati sarekoak, betiko aurrak egin ditu bai. Bukaeran. Eta helduen astean ikusten gira.
Bai,
izan txar. Adio.